Kwisoko. Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rwa radio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Inyuma yo gushiraho ibwirizwa gerekeye kunagura intahe yo kumugina, umukuru w'igihugu aheruka gusinya itegeko rijanye n'ingene abagize iyo ntahe yo kumugina bazotogwa. Bamwe mu banyagihugu ariko bafise amakenga yuko ugo rwego rushasha ruzoharanira inyungu z'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD. Mu kiganiro ku isoko cyo kuri uwa 21 myandagaro mu 2021 turagaruka kuri iryo tegeko ryo kuwa 29 mukakaro. Kumwe n'umushinga ntahe Emmanuel Nkengurutse, muri kumwe na Emile Nibasumba ndabahaye ikazi. Abanyagihugu baba ku mutumba cyanke muri quartier bakwije imyaka yo gutora nibo bazotora abagize intahe yo kumugina 15 nkuko bitegekanywa n'itegeko ry'umukuru w'igihugu ryo kuwa 29 mukakaro rishinga ingene bazotogwa. Ukubona abo biswa bahuza basana bazoba basubiriye abashinga ntahe birateye amakenga umushinga ntahe Emmanuel Nkengurutse.
Nana ko nyene rufise ingorane zivuye kubihe igihugu kirimwo, urwego rw'abashinga ntahe cyane cyane intahe yo kumugina nigo rwari rusigaye kwizewe n'igihugu cyose, kuko nk'uko abashinga ntahe bo nyene bavyivugira rutavugira muvumbi kumuvumba. Abashinga ntahe bakoresha ukuri bagana gusasakaza ubutungane n'umubano mu bantu. Izi mpinduka rero leta iri kirazana no kumenya neza ibibazo zije gukemura nibi. Mbendo nivyo bibazo vyokemugwa no gusubira hamwe abitwa abashinga ntahe batowe mu matora intwaro ya CNDD-FDD imenyeye gukoresha, hovamwo iki kizima cyo kwizegwa kigatunganiriza abarundi? Mbega abashinga ntahe bonyene barabajijwe ko ivyo bintu ingana vyogenda, ko nzirikana bafise inzego hose mu gihugu basanzwemwo basasamwo? Abanyagihugu bubu barabajije.
Abanyagihugu batari bake bavuga ko bavyumvise uko ku maradio ko batigeze babazwa. Ingingo ya gatatu y'itegeko ry'umukuru w'igihugu ivuga ko witoza abari umurundi afise n'imiburiburi imyaka 35 ari imvuga kuri kandi agendera ubutungane ngo abakandi yiyubahiriza akitwararika n'ivyo ajejwe kandi ngo atagira ahahengamiye ashobora guheba inyungu ziwe bwite ku neza ya bose. Kuri mikro ya bagenzi bacu ba Radio Inzamba na Television Renaissance, umushinga ntahe Emmanuel Nkengurutse wewe yavuze ko ategwa makenga n'ingene batabuza abari mu nzego z'imigambwe kwitoza.
Intahe yo kumugina ni umutima w'igihugu cy'u Burundi mu vyerekeye ubutungane n'umubano mwiza mu bantu cyane cyane ruguru mu gihugu. Leta rero kuvyivangamwo igiye gusukamwo politike ya politike iri kirakora y'akarenganyo n'ivangura mu mibano ya misi yose y'abarundi. Ivyo jewe nivyo nibaza. Wiweje ningene abazoja kwitoza abaribo? Ntibanabuza ko abari mu nzego z'imigambwe baja kwitoza baba bakandida. Ni ukuvuga ko uzosanga ubwo rwego rw'imitumba rwitwa ko rukeneye gutunganiriza abantu bose. Bose rero kuko hajamwo abantu bose bo mu migambwe n'abatarimwo abagore abaki bose. Ugazosanga rero huziyemwo aba-CNDD-FDD baheze bakwize bwa butungane bwa ngondagonde bwabo mu bantu. Kuko niko jewe mfite ubwoba hamwe bitoba ari vyo vyoba ari vyiza. Bigitangura leta yari yavuze ko igiye kunagura intahe yo kumugina, mbega abo botogwa bazoba ari abakozi ba leta canke leta izobahemba? Mbe imaze kubahemba ntizobategeka ivyo bakora? Nkuko tubibona ubu mu bacamanza bake bake,
umushinga ntahe Emmanuel Nkengurutse ahanura leta kwitondera ibijanye n'intahe yo kumugina.
Ibi bintu rero twahanura leta ko yovyitondera ikavyitondera cyane, kuko ntibijanye n'akarangamutima k'abarundi mu vyerekeye ubutungane n'umubano mu mihana. Harya abantu babana mu mihano mu kibano ku mitumba baryana batumvikana, ntivyo bavyiza. Umuntu yobasuka mu kirya cuka kiri mu banyayi politike bo hejuru bigahava bikaja mu mitumba yose, aho nta mahoro yosura kubaho mu gihugu. Rero leta ibintu vyitondere ivugane n'abantu bose abashinga ndahe barafise urwego bavugiramwo abo ku mitumba nabo nyene bavugemwo, hama baraho uburyo bwiza ahubwo bufasha gusanura uwo muco w'ikirundi umuco wari watumye mu Burundi hataba umuryano haba ubutungane hakaba ubumwe hakaba umubano mwiza hakaba urukundo mbere n'amasezerano yarushe yaravuze yuko ubwo rwego rw'ubushingantahe busubira bugafashwa bugakora neza ariko bukurikije akarangamutima kabwo atari igikoresho cya leta canke c'imigambwe ari nk'urwego rwigenga kuko ikintu cyose gitanga ubutungane kigomba kwigenga ntikuje mu kwaha kwa politiki canke ku yindi migwi yose
abagize intahe yo kumugina bakaba bafise umurimo nyamukuru wo kumvikanisha abafitaniye amatati ibwirizwa rinagura intahe yo kumugina ryo kuwa 2023 nzero uwo mwaka rikaba rivuga ko badahembegwa uwo murimo ariko ko bahabwa agashiruka bute aha kaba ari naho ikiganiro ku isoko cy'uno munsi kigarukiye mwari kumwe na Emile Nibasumba naho ubutaha
cyari ikiganiro ku isoko.